Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Повсюду благо возгудит, из всех церквей народ валит. Царя глядит уже с небес. Христос воскрес, Христос воскрес! С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленее ближний лес. Христос воскрес, Христос воскрес! Вот просыпается земля и одевается поля, весна идет полна чудес. Христос воскрес, Христос воскрес!
Панду ακούω декабанес, αυγή κοιτάει εξ ουρανούς, ο κόσμος στους ναούς εστί. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Δεν είναι χιόνι σε χωράφια και πάγι είναι σαν ξηράφια. Δεν κάνει κρύο, κάνει ζέστη. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Ξυπνάνε χώμα και αγέρας, τους δίνει φύση σαν πατέρας. Η άνοιξη πλησιάζει, δέστη. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη.
Сегодня, 7 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Ферапонта, епископа кипрского.
Сегодня, 7 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον ιερομάρτυρα Θεράπων, τον επίσκοπο Κύπρου.
Этот архипастырь принял мученическую кончину за Христа во время гонений в начале IV века. Мощи священномученика на Кипре прославились многочисленными чудесами. В 806 году из-за угрозы нашествия сарацин на остров христиане по морю перенесли остатки святого в Константинополь. Путешественники, сопровождавшие святыню, чудесно спаслись во время бури по молитвам святителя Ферапонта. По прибытии в Константинополь мощи священномученика положили в церкви иконы Божией Матери Елеусы, то есть Милостивой. А позднее реликвию перенесли в храм, специально построенный и освященный в честь святителя Ферапонта.
Αυτός ο αρχιερέας μαρτύρησε για τον Χριστό κατά τη δίωξη στις αρχές του 4ου αιώνα. Τα λείψανα του ιερομάρτυρα στην Κύπρο απέκτησαν φήμη λόγω των πολλών θαυμάτων που συνέβαιναν. Το 806, λόγω της εισβολής των Σαρακινών στο νησί, οι χριστιανοί μετέφεραν τα λείψανα του Αγίου με πλοία στην Κωνσταντινούπολη. Οι ταξιδιώτες που συνόδευαν τα λείψανα ως εκ θαύματος σώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας μέσω των προσευχών του Αγίου Θεράπων. Κατά την άφιξη στην Κωνσταντινούπολη, τα λείψανα του ιερομάρτυρα τοποθετήθηκαν στην εκκλησία της εικόνας της Παναγίας της Ελεούσας και αργότερα το λείψανο μεταφέρθηκε σε ναό ειδικά χτισμένο και αφιερωμένο προς τιμήν του Αγίου Θεράπων.
10 июня и в России, и на Кипре Вознесение Господне. Этот праздник необычный. Хотя лейтмотив торжества – разлука, смысл его наполнен радостью. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Но настал день, когда апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Благословив учеников на горе Елеон, Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от взоров. Евангелист Лука пишет, что апостолы возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука со Христом обернулась началом строительства земной церкви, надеждой для всего человечества. Вознесение – это не утрата, не разрыв с Богом, а призыв к преображению, к восхождению вслед за Господом в Его Царство.
Στις 10 Ιουνίου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, εορτάζεται η ανάληψη του Κυρίου. Αυτή είναι μια παράξενη εορτή, επειδή το επίκεντρο του εορτασμού είναι ο χωρισμός, αλλά το νόημά του είναι γεμάτο χαρά. Για 40 ημέρες, ο αναστημένος Σωτήρας ήταν στη γη με τους μαθητές του. εμφανίστηκε, τους δίδαξε και κήρυξε. Αλλά ήρθε η ημέρα που οι Απόστολοι είδαν ένα εξαιρετικό θαύμα. Αφού ευλόγησε τους μαθητές του στο όρος Ελαιών, ο Κύριος άρχισε να σηκώνεται από τη γη και ένα φωτεινό σύννεφο τον έκρυψε από την όραση των μαθητών. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Ο αποχωρισμός από τον Χριστό μετατράπηκε ως αρχή της οικοδόμησης της γήινης εκκλησίας, μία ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα. Η ανάληψη δεν είναι απώλεια, ούτε αποχώρηση από τον Θεό, αλλά πρόσκληση για μεταμόρφωση και ένωση της ανθρωπότητας δια του Χριστού με τον Ουράνιο Πατέρα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует апостолов от 70 Карпа и Алфея, праведного Иоанна Русского, святителя Луку Крымского и чтит память преподобного Исаакия Далмацкого, сирийского подвижника IV века, в честь которого в Санкт-Петербурге построен величественный Исаакиевский собор.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους του 70, τον Κάρπο και τον Άλφιο, τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Άγιο Λουκά της Κρυμαίας. Και τιμά επίσης την μνήμη του Οσίου Ισαάκ της Δαλματίας, ενός Σύριου ασκητή του 4ου αιώνα, προς τιμήν του οποίου χτίστηκε ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
По Григорианскому календарю сегодня, 7 июня, церковь молитвенно вспоминает священномученика Маркеллина. Святой был папой римским в III веке. Его арестовали в разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Епископ устрашился пыток и отступил от веры, принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды. Но отступника терзали угрызения совести. Он горько плакал, а потом явился к Диоклетиану и заявил, что раскаивается в своем отречении от Христа. Маркеллина казнили. По преданию, перед смертью ему явился апостол Петр и возвестил о прощении. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 7 Ιουνίου, η Εκκλησία γιορτάζει τον ιερομάρτυρα Μαρκέλο. Ο Άγιος ήταν πάπας της Ρώμης τον 3ο αιώνα. Συνελήφθη εν μέσω της δίωξης των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Ο επίσκοπος φοβόταν τα βασανιστήρια και έτσι θυσίασε τα είδωλα. Ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Μαρκέλο ως φίλο του, ντυμένο με πολυτελή ρούχα. Αλλά ο αποστάτης βασανίστηκε από τύψεις, έκλαψε πικρά και μετά εμφανίστηκε στον Διοκλητιανό και δήλωσε ότι μετανοεί που αρνήθηκε τον Χριστό. Ο Μαρκέλος εκτελέστηκε. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου, πριν από τον θάνατό του, ο Απόστολος Πέτρος εμφανίστηκε σε αυτόν και ανακοίνωσε τη συγχώρεση από τον Κύριο. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για τη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιερομάρτυρα Μάρκελε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 38. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофона окутет он потир Антоний Борисов. А на природе категетитис теологикис академиестис мосхас. Тин пиразмени кириакии, катати дьяркетис сиес литургиес, стис ортодоксес эклесиес, а на тон космо акустике апоспазма, а пото энато кефалио, ту ката Иоанн Евангелио, а потон прото стихо эос тон стихо 38, ас акусумы мэ просохи, то евангелико анагнозма.
И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.
Καθώς ευάδιζε ο Ιησούς, είδε άνθρωπον γεννημένον τυφλόν και τον ερώτησαν οι μαθητές του: «Ραβί, Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, δια να γεννηθεί τυφλός? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά δια να φανερωθούν εξ αφορμής του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε εν όσο είναι ημέρα. Θα έλθει νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Όσον καιρόν είμαι εις τον κόσμον, είμαι το φως του κόσμου. Όταν είπε αυτά, έφτισε χάμω και έκανε πυλών με το φτύσιμο και άλυψε τον πυλών επάνω εις τα μάτια του τυφλού και του είπε «Πήγαινε πλήσου εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ», το οποίον μεταφράζεται «απεσταλμένος». Έφυγε λοιπόν και πλήθηκε και επέστρεψε βλέπουν. Οι γείτονες και εκείνοι που προηγουμένως τον έβλεπαν ότι ήταν τυφλός έλεγαν «Δεν είναι αυτός που καθότανε και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν ότι αυτός είναι και άλλοι ότι είναι κάποιος που του μοιάζει. Εκείνος έλεγε «Εγώ είμαι». Του είπαν τότε «Πώς άνοιξαν τα μάτια σου?» Απεκρίθη εκείνος «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλών και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε «Πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλήσου». Όταν επήγα και πλήθηκα, απέκτησα το φως μου. Τότε τον ερώτησαν «Πού είναι εκείνος?» και αυτός απεκρίθη «Δεν ξέρω». Οδηγούν αυτόν τον άλλοτε τυφλόν εις τους Φαρισαίους. Ή το δε Σάββατο, όταν έκανε ο Ιησούς τον πυλόν και άνοιξε τα μάτια του. Τότε οι Φαρισαίοι πάλιν τον ερώτησαν «Πώς απέκτησε το φως του?» Αυτός δε είπε «Μου έβαλε πυλόν εις τα μάτια και πλήθηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους είπαν «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεόν, διότι δεν τηρεί το Σάββατο». Άλλοι έλεγαν «Πώς μπορεί άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα?» Και έγινε διχασμός μεταξύ τους. Λέγουν πάλιν εις τον τυφλόν «Συ τι λες γι' αυτόν, αφού σου άνοιξε τα μάτια?» Αυτός είπε «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του. Έως ότου φώναξαν τους γονείς του και τους ερώτησαν «Αυτός είναι ο Υιός σας δια τον οποίον λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Απεκρίθησαν εις αυτούς οι γονείς «Ξέρομεν ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως βλέπει, δεν γνωρίζομεν, ούτε ξέρομεν ποιος άνοιξε τα μάτια του. Αυτός ηλικίαν έχει. Ερωτήσατε τον, θα μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπουν οι γονείς, διότι εφοβούνται τους Ιουδαίους, επειδή οι Ιουδαίοι είχαν ήδη συμφωνήσει να γίνει από συναγωγός όποιος ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν «Ηλικίαν έχει, ερωτήσατε τον». Εφώναξαν τότε δια δευτέραν φοράν τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και είπαν «Δόξασε τον Θεόν, εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος απεκρίθη «Εάν είναι αμαρτωλός, δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω, ότι ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τότε πάλι τον ερώτησαν «Τι σου έκαμε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» Αυτός τους απεκρίθη «Σας λέω ήδη και δεν εδώσατε προσοχή. Γιατί θέλετε πάλι να το ακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητέ του?» Τότε τον έβρισαν και του είπαν «Είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμεθα μαθητέ του Μωυσέως. Εμείς ξέρουμε, εις τον Μωυσήν εμίλησε ο Θεός, αλλά γι' αυτόν δεν ξέρουμε από πού είναι». Ο άνθρωπος τους απεκρίθη «Αυτό ακριβώς είναι το εκπληκτικόν, ότι δεν ξέρετε από πού είναι και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρομεν δε ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός δεν τους ακούει. Αλλά εάν κανείς είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημά του, εκείνον ακούει. Ποτέ πριν δεν ακούστηκε ότι κάποιος άνοιξε τα μάτια τυφλού εκ γενετής. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Εκείνοι το απεκρίθησαν. Συ, γεννήθηκες ολόκληρος μέσα στην αμαρτία και μας διδάσκεις, και τον έβγαλαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω και όταν τον ευρύκε του είπε «Πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος. «Και ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψεις σε Αυτόν?» Ο Ιησούς του είπε «Τον έχεις ήδη, είναι μάλιστα αυτός που μιλεί μαζί σου». «Πιστεύω, Κύριε», είπε εκείνος και τον προσκύνησε.
Христос воскресе. Превратить живое в мертвое, к сожалению, очень легко. Одно неосторожное движение, секунда невнимательности за рулем, и вот то, что дышало, двигалось, жило, замирает навсегда. Куда сложнее заставить жить неживое. Науке подобное до сих пор не удалось. Хотя некоторые наивные исследователи из прошлого полагали, что сделать это довольно простая задача. Достаточно лишь создать необходимую среду. Например, Рене Декарт вполне серьезно верил в рождение лягушек из тины, а мышей из грязной одежды. «Христос анести, дестихос ине поли эвколона метатрепсис тус зонданус сейнекрус. Ме апросекти киниси ена дефтеролепто апросексиес пишо апо то тимони ке авто по анапнеи кинити жи паноги йопанда». Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις το άψυχο ζωντανό. Η επιστήμη δεν έχει καταφέρει ακόμη να ανάστησει τους νεκρούς. Αν και ορισμένοι αφιλείς ευρυνητές από το παρελθόν πιστεύουν ότι αυτό είναι αρκετά απλό έργο, αρκεί να δημιουργήσουμε το απαραίτητο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ο Ρενέ Δεκάρτ πιστεύει ζωβαρά στη γέννηση βατράχων από λάσπη και ποντίκια από βρώμικα ρούχα. Прозвучавшее евангельское чтение приоткрывает нам тайну возникновения жизни. Исцеление слепорожденного при всей своей внешней простоте одно из самых необычных и великих чудес Спасителя. Об этом прямо говорит, например, святитель Константинопольский Фотий. Слепорожденный, которому Христос возвращает возможность видеть, не просто слепой, а человек, вовсе лишенный глаз, тот, у кого нет глазных яблок. Спаситель, решив помочь этому несчастному, лепит из грязи два комка и вкладывает их в пустые глазницы слепорожденного. После этого влажная земля чудесным образом превращается в живую ткань полноценных человеческих глаз. И анагношиш апото евангелио маш апокалиптон то мистирио тиш «Προέλευσης της ζωής, η θεραπεία ενός ανθρώπου γεννημένου τυφλού με όλη την απλότητα του είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα και μεγάλα θάματα του σωτήρας». Για παράδειγμα, ο Άγιος Φώτιος της Κωνσταντινούπολης μιλάει για αυτό άμεσα. Ο τυφλός, στον οποίο ο Χριστός επιστρέφει την ικανότητα να βλέπει, δεν είναι απλός τυφλός, αλλά ένα άτομο χωρίς μάτια εκ γεννήσεως. Ο Σωτήρας, αφού αποφάσισε να βοηθήσει αυτόν τον ατύχη άνθρωπο, πλάθει δύο μπάλες από χώμα και τα βάζει στις άδειες πρίζες τον άντρα που γεννήθηκε τυφλός. Μετά από αυτό, η ηργή γη θα μαγορηθικά μετατρέπεται σε ζωντανό ιστό, δηλαδή σε δύο ανθρώπινα μάτια. Почему именно из грязи решил вылепить Христос глазные яблоки? Ответ на этот вопрос нужно искать в первых главах Библии, там, где содержится описание творения первого человека. Господь осуществляет творение Адама из земли, из того же вещества, из которого Спаситель делает глаза для слепорожденного. Связь между способом появления первого человека и чудом прозрения евангельского слепого подтверждается словами самого Спасителя. «Мне должно делать, повторять, дела пославшего меня, то есть Бога Отца». И отио Христос, апофашише на плаши томати апо ласпи, и апандишеше авто то эротима препина анажитиси, шта прото кефалия тиш палияш диафикиш, όπου περιέχεται η περιγραφή της δημιουργίας του πρώτου ανθρώπου. Ο Κύριος συνειδητοποιεί τη δημιουργία του Αδάμ από τη γη, από τη ίδια ουσία από την οποία ο Σωτήρας κάνει μάτια για έναν άνθρωπο που γεννήεται τυφλός. Η σχέση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο εμφανίστηκε ο πρώτος άνθρωπος και του θάμματος της οράσεως του τυφλού άνδρος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο επιβεβαιώνεται από τα λόγια του ίδιου του Σωτήρος. Πρέπει να κάνω, να επαναλάβω τις πράξεις εκείνο που με έστειλε, δηλαδή πρέπει να επαναλάβει τις πράξεις του Θεού Πατρός. Тот же святитель Фотий, продолжая рассуждать о чуде исцеления слепорожденного, проводит сравнение между грязью, ставшей в руках Христа живой материей, и мертвыми сердцами иудейских законников. Эти люди, видя явное чудо, начинают искать ему хитроумное объяснение. Сначала делается намек на обман со стороны бывшего калеки, возможно, он годами изображал слепоту. Вызываются на допрос родители исцеленного. Теперь объяснение требуется от них, но никакие ухищрения не помогают законникам опровергнуть чудо. Слепорожденный человек без глаз эти глаза обрел благодаря Христу и так получил возможность видеть. «О ίδιος Άγιος Φώτιος, συνεχίζοντας την συζήτηση περί το θάμα της θεραπείας του τυφλού, κάνει μία σύγκριση μεταξύ του χώματος που έγινε ζωντανή ύλη στα χέρια του Χριστού και των νεκρών καρδιών των Εβραίων δικηγόρων. Αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας ένα σαφές θάμα, αρχίζουν να αναζητούν μία έξυπνη εξήγηση για αυτό. Πρώτον, υπάρχει μία υπόδειξη εξαπάτησης εκ μέρους της πρώην αναπηρίας. Μήπως εδώ και χρόνια παραποιεί την τύφλωση. Οι γονείς του θεραπευμένοι καλούνταν για ανάκριση. Τώρα απαιτείται εξήγηση από αυτούς. Ωστόσο, κανένα κόλπο δεν βοηθά τους νομικούς να αντικρούσουν τον θαύμα. Ο τυφλός, ένα άτομο χρησμάτια, κέρδισε αυτά τα μάτια χάρη στον Χριστό και έτσι απόκτησε την ευκαιρία της οράσεως. Параллель жизни и смерти продолжается дальше. Когда стало понятно, что слепой действительно выздоровел чудесным образом, и обратного доказать не получается, иудейские старейшины призывали исцеленного назвать спасителя грешником, тем, кто творит чудеса дьявольской силой. Бывший калека понял, что перед ним стоит выбор – проявить храбрость и обрести жизнь во Христе, или же поддаться трусости и умереть внутренне. Слепорожденный выбирает первое. За несогласие опорочить Господа Иисуса этого человека отлучили от синагоги, то есть сделали изгоем, лишенным гражданских прав. Но это тяжелое наказание не омрачило сердце исцеленного, ведь вместе со зрением слепой обрел истинного Бога, источника настоящей жизни. И «Διакриси метакши жуи ке таното синихижете, отан катэшти сафэш оти о тифлос», апоктише тин ореши ту прагматика ме саматургико тропо ке оти то андистито зен борушена аподихси, и евреи пришвители осишен тон церлюпимено на апокалеши тон шатира амартоло, тон эпрокшан на катастакши тон шатира ме мие синке кремени омада анθρώπων, по кано самата ме дьяволики динами. Ο πρώην ανάπηρος συνειδητοποίησε ότι αντιμετώπιζε μία επλογή να δείξει θάρρος και να βρει ζωή στη ζωή του Χριστού ή να υποκύψει στη δειλία και θα πεθάνει εσωτερικά. Ο τυφλός επλέγει το πρώτο, επειδή αρνήθηκε να δυσθυμίσει τον Κύριο Ιησού. Αυτός ο άντρας εκδιώχθηκε από την συναγωγή, δηλαδή, στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αλλά αυτή η βρία τιμωρία δεν σκοτεινιάζει την καρδιά του θεραπευμένου. Σε τελική ανάλυση μαζί με την όρεση, ο τυφλός βρήκε τον αληθινό Θεό, την πληγή της αληθινής ζωής. Прозвучавшее евангельское чтение учит нас одновременно простой и трудной вещи. Ежедневно мы оказываемся перед выбором между жизнью и смертью, жизнью, заключенной в заповедях Божиих, искренней вере и делах милосердия, и смерти, которая приносит с собой грех, страсти, наконец, малодушие, трусость потерять благо мира сего. Но никакие блага не заменят нам живого Бога. Исцеленный, слепорожденный, это прекрасно понимал и пошел до конца. Только бы не потерять Христа. Будем же и мы стараться исполнять правду Божию, чтобы быть не мертвыми, но по-настоящему живыми. Во Христе и со Христом. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! И анахнуши ту Евангелию по акуштике маш дидашки тошо эна апло ошоке эна дышколо прахма. Кафе мера адимитопиижуме мие эплогиме такши жоишке санату. Жои зелади эндахмени стиш эндолешту Сеу, ме иликрини пишти ке ме пракшеш элеуш, ке санату зелади эндахмени ме авто по ферни и амартия, ме пасе ме зелия, зелия пели штеришеош тин ахасон авту ту кожму. Алла канена ахасо камия и влогие зенборина анди кашташтиши тон Ζωντανό Θεό για εμάς, ο θερεπευμένος που γεννήθηκε τυφλός, τα κατάλαβε αυτά τελεία και έμεινε πιστός μέχρι το τέλος, για να μην χάσει τον Χριστό. Ας προσπαθήσουμε επίσης να εκπληρώσουμε την δικαιοσύνη του Θεού, ώστε να μην είμαστε νικροί αλλά πραγματικά ζωντανοί, στον Χριστό και με τον Χριστό. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Иосиф Валаамский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Μοναχός Ιωσήφ από το Βαλάμ.
Октябрьским днем 1723 года по Ладожскому озеру в направлении Валаамского монастыря плыла небольшая парусная лодка. В лодке сидел монах по имени Иосиф. Дул спокойный ветер, лодка шла ровно, и Иосиф почти не следил за парусом.
Мя октомбриани имера ту 1723 стин лимни Ладога ένα ιστιοφόρο έπλε προς την Ιερά Μονή Βαλαάμ. Μέσα καθόταν ο μοναχός Ιωσήφ. Λίγο φυσούσε ο αέρας και το ιστιοφόρο πήγαινε πολύ ήσυχα. Ο Ιωσήφ σχεδόν δεν έλεγχε το πανί.
Но внезапно ветер переменился. За какие-то считанные секунды небо потемнело, озеро вздыбилось волнами и поднялась настоящая буря. Парус трепетал на ветру. Иосиф, не ожидавший непогоды, не успел его как следует закрепить, и лодку начало кидать из стороны в сторону. Монах ничего не мог сделать, только крепко схватился за привязанную к корме веревку. Однако в следующее же мгновение налетевшая волна накренила судно, и Иосиф соскользнул в воду.
Максафника оэрас алаксе, о уранос скотинясе се мя стигми, и лимни тан олокимата, και ξέσπασε μια πραγματική μπόρα. Το πανί τρεμούλιαζε στον αέρα. Ο Ιωσήφ, μην περιμένοντας τέτοια αλλαγή του καιρού, δεν πρόλαβε να σταθεροποιήσει καλά το πανί και γι' αυτό το ιστιοφόρο ρίχνονταν από κύμα σε κύμα. Ο μοναχός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να αρπάξει το σκηνί που ήταν δεμένο στην πρίμνη. Όμως το επόμενο κύμα έκλεινε το σκάφος και ο Ιωσήφ έπεσε στα ύδατα.
Крепко вцепившись в веревку, целые сутки носился монах по волнам вместе с пустой лодкой. От холодной воды тело его онемело, но мысли оставались ясны. Иосиф понимал, что кроме Бога надеяться ему не на кого, и горячо молил Господа о помощи.
Кратώντας το σκηνή σφιχτά, ένα ολόκληρο 24ωρο, ο μοναχός κολυμπούσε μέσα στα κύματα, δεμένος στο άδειο του σκάφος. Όλο το σώμα του μούδιασε από το κρύο νερό, όμως οι σκέψεις του παρέμεναν διαφανείς. Ο Ιωσήφ κατανοούσε πως δεν έχει άλλη ελπίδα εκτός από τον Θεό και προσευχόταν εντατικά στον Κύριο για μια βοήθεια.
Ранним утром следующего дня лодку вместе с чуть живым, но накрепко вцепившимся в веревку монахом выбросило на берег. Иосиф горячо благодарил Бога за свое спасение. Но куда ему теперь идти, он не знал. Незнакомый берег был пустынен.
Την επόμενη мера то прои, то истиофору, мази με τον δεμένο монахо, рихтики се мия паралия. О Иосиф ευγνωμονούσε τον Θεό θερμότατα για την σωτηρία του. Αλλά δεν ήξερε πού να πάει τώρα. Η ακρογιαλιά ήταν πολύ απότομη.
Иосифом завладело отчаяние. Неужто Господь спас его из пучины вод, чтобы здесь, на берегу, он погиб от изнеможения и голода? Но монах нашел в себе силы отогнать эти мысли. На все Божья воля, сказал он себе. Буду молиться Господу, и пусть все свершится так, как ему угодно.
Ο μοναχός έπεσε σε απελπισία. Δεν γίνεται ο Κύριος να τον σώσει από τα ύδατα για να πεθάνει από την πείνα και την εξάντληση. Όμως τελικά βρήκε τις δυνάμεις μέσα του για να διώξει αυτές τις σκέψεις. «Η βουλή του Κυρίου είναι για όλα», είπε στον εαυτό του. «Θα προσεύχομαι στον Κύριο και ας γίνει αυτό που πρέπει».
С этими словами Иосиф медленно пошел вдоль берега. Молитва не сходила с его уст. Но берег по-прежнему оставался пустым, и нигде не было видно даже намека на человеческое жилье. Вдруг монаху показалось, что из-за прибрежных деревьев поднимается дымок. Через несколько минут он оказался у порога маленькой рыбачьей хижины.
Ο Ιωσήφ ξεκίνησε το περπάτημά του στην παραλία. Προσευχόταν συνέχεια, όμως δεν εμφανιζόταν κανένας στον ορίζοντα. Ξαφνικά, του φάνηκε πως είδε κάποιο καπνό πίσω από τα παραλιακά δέντρα. Σε μερικά λεπτά, βρέθηκε στο κατόφλι του σπιτιού ενός ψαρά.
Рыбаки впустили монаха, обогрели, накормили и, увидев, что он совсем ослаб и к тому же в сильной горячке, уложили в постель. Месяц они выхаживали Иосифа, пока он, наконец, не окреп и смог вернуться обратно в монастырь.
Οι ψαράδες του πρότειναν να μπει μέσα και του προσέφεραν φαγητό. Έχοντας καταλάβει πως έχει πυρετό και δεν είχε καθόλου δυνάμεις, τον πήγαν στο κρεβάτι. Για έναν ολόκληρο μήνα, οι ψαράδες θεράπευαν τον μοναχό. Όταν οι δυνάμεις του επέστρεψαν, αυτός γύρισε στο μοναστήρι.
Обо всем случившемся с ним Иосиф рассказывал влаамской братии с уверенностью, что остался жив только благодаря чудодейственной Божьей помощи. «Господь в любой беде рядом», — говорил монах Иосиф Влаамский. «Только молись и ни на краткий миг не оставляй веры в Него».
Έλεγε για αυτό το περιστατικό στα αδέλφια του στο μοναστήρι, με βαθιά πεποίθηση πως είχε μείνει ζωντανός μόνο χάρη στην θαυματουργική βοήθεια του Κυρίου. «Ο Θεός είναι κοντά μας σε οποιαδήποτε συμφορά», έλεγε ο μοναχός Ιωσήφ από το Βαλάμ. «Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να προσεύχεσαι και ούτε για μία μικρή στιγμή να μην αφήνεις την πίστη σου σε Αυτόν».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Иосиф Валаамский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Μοναχός Ιωσήφ από το Βαλάμ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
Ту дипнушу, ту мистику, симерон.
В каждый из дней Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, православная церковь молитвенно вспоминает последние события из земной жизни Иисуса Христа. Так, в Великий Четверг, в четверг Страстной недели, большинство песнопений, звучащих во время богослужения, рассказывает нам о Тайной Вечере, последней трапезе Спасителя со своими учениками. Христос вместе с апостолами пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Иудейскую Пасху, торжество в память об освобождении древних евреев из египетского плена.
Каждый день, кata την μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή μία εβδομάδα πριν το Πάσχα, η Ορθόδοξη Εκκλησία θυμάται στις προσευχές της τα τελευταία γεγονότα από την γήινη ζωή του Ιησού Χριστού. Έτσι, την Μεγάλη Πέμπτη, οι περισσότεροι λειτουργικοί ύμνοι μας αφηγούνται παραστατικά για το μυστικό δείπνο, το τελευταίο γεύμα του Σωτήρος μαζί με τους μαθητές του. Ο Χριστός μαζί με τους Αποστόλους ήρθε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει εκεί το Ιουδαϊκό Πάσχα. Το πανηγύρι σε ανάμνηση της απελευθέρωσης των Εβραίων από την Αιγυπτιακή δουλεία.
Обязательной частью праздника была трапеза, во время которой читались отрывки из Писания, посвященные событию исхода из Египта. Спаситель, понимая, что скоро его ждет расставание с апостолами, использовал пасхальную вечерю, чтобы установить на ней таинство Евхаристии. Спаситель благословил хлеб и чашу с вином. Внешне хлеб и вино остались прежними, но изменилась их сущность. Они таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Проникновенно о духовном значении последней трапезы Христа рассказывает песнопение «Вечери Твоя тайная днесь». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
Το απαραίτητο μέρος του πανηγυριού αποτελούσε το γεύμα, κατά το οποίο διαβάζονταν τα αποσπάσματα από την Αγία Γραφή αφιερωμένα στην έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Ο Σωτήρας, κατανοώντας πως σύντομα θα αποχωριστεί με τους Αποστόλους, θέσπισε κατά το πασχαλινό αυτό δείπνο το μυστήριο της Ευχαριστίας. Ο Σωτήρας ευλόγησε το ψωμί και τον ίνο. Απ' έξω, το ψωμί και ο ίνος δεν άλλαξαν, όμως μεταμορφώθηκε η εσωτερική τους ουσία. Ο ύμνος του δείπνου σου του μυστικού σήμερον μας λέει διαπεραστικά για την πνευματική σημασία του τελευταίου γεύματος του Χριστού. Το περιεχόμενό του σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Песнопение «Вечери твоя днесь» звучит в православных храмах на литургии Великого Четверга. Звучит в особенный момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином в алтарь, где они будут впоследствии освящены и станут телом и кровью Христовыми. Хор в это время поет такие слова: «Вечери твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими, небо врагом твоим тайну повем, не лобзание те дам як Иуда, но як разбойник исповедую тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем».
О имнуш, ту дипнушу, ту мистику симирон, ψάλλεται ορθόδοξος ναός κατά την Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης και ψάλλεται την ιδιαίτερη στιγμή όταν ο ιερέας μεταφέρει το ψωμί και την κούπα με τον ίνο στο ιερό, όπου θα αγιαστούν αργότερα και θα μεταμορφθούν στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο χοροδία αυτήν την στιγμή ψάλλεται τα λόγια «Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον για Θεού, κοινωνών με παραλάδε ου μην χάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλμασι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, συμνίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου».
В переводе на русский язык эти слова значат следующее: «Сын Божий, сделай меня сегодня участником Твоей тайной вечери. Я врагам Твоим не открою тайны и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник, покаявшийся на кресте, верую в Тебя и говорю Тебе, вспомни меня, Господи, в Твоем царстве».
Энто метафрашуме стин синхрони глоса та акусуме то экзис, что мистику су дипно дексуме симира на симетасхо. Για του Θεού, σε κανέναν από τους εχθρούς σου, δεν θα μιλήσω για το μυστήριο τούτο. Ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας, αλλά όπως ο ληστής πάνω στον Σταυρό σε παρακαλώ. Θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία Σου».
Песнопение говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Первое – это то, что литургия – особое богослужение, которое возвращает нас на Тайную Вечерю, делает нас ее участниками наравне с апостолами. Еще одним важным моментом является то, что на Тайной Вечере присутствовал Иуда, и он даже причастился, но участие в таинстве не принесло ему пользы. Лжеапостол уже предал Христа в своем сердце и принимал тело и кровь Спасителя лицемерно.
Ο ύμνος μας λέει ταυτοχρόνως για μερικά σπουδαία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία που μας επιστρέφει στο μυστικό δείπνο, μας κάνει συμμετεχόντες του ισότιμα με τους Αποστόλους. Ακόμα ένα σπουδαίο πράγμα είναι το γεγονός πως στο μυστικό δείπνο παρευρίσκονταν ο Ιούδας και είχε ακόμη και κοινωνήσει. Όμως η μισοτεχή του στο μυστήριο δεν του έφερε κανένα όφελος. Ο ψευδοαπόστολος είχε ήδη προδώσει τον Χριστό και μεταλάβαινε υποκριτικά.
Молитвословие «Вечери Твоя тайная днесь» звучит в православных храмах не только в Великий Четверг. Священник на каждой литургии перед началом причащения прихожан громко произносит его вслух. Так он призывает людей ответственно относиться к участию в Евхаристии, помнить о том, что литургия переносит нас на Тайную Вечерю. Разделить трапезу со Христом могут только люди, имеющие, как благоразумный разбойник, покаяние перед Богом. Давайте послушаем песнопение «Вечери Твоя тайная днесь» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
«И прошевхи ту дипнушу, ту мистику, симером» ακούγεται στους Ορθόδοξους ναούς όχι μόνο την Μεγάλη Πέμπτη, αλλά σε κάθε λειτουργία. Ο ιερέας, πριν τη τελετή της Θείας Μετάληψης των Ενωρητών, προφέρει δυνατά αυτά τα λόγια. Με αυτόν τον τρόπο, καλεί τους ανθρώπους να αντιληφθούν υπεύθυνα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Να μοιραστούν το γεύμα με τον Χριστό μπορούν μόνο εκείνοι που ως λογικός ληστής έχουν την αίσθηση μετάνοιας μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον» που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Ιερά Μονή, Борисоглебски, στην πόλη Торжок.
Говорят, в Торжкине найдешь двух похожих домов. Деревянные и каменные, одно- и двухэтажные, они тесно стоят, вытянувшись в линии, и, кажется, поддерживают друг друга. Над этим архитектурным хороводом празднично возвышаются многочисленные храмы. Особенно хорош Борисоглебский монастырь, что стоит на высоком берегу Тверцы.
Лене, по στην πόλη Торжок, είναι δύσκολο να βρεθούν δύο παρόμοια κτίρια, ξύλινα και πέτρινα, με έναν ή δύο ορόφους. Στέκονται σφιχτά, στηρίζοντας το ένα το άλλο. Επάνω από αυτό το ασύνηθες αρχιτεκτονικό σύνολο δεσπόζουν πολυάριθμοι ναοί της πόλης. Ιδιαίτερα ξεχωρίζει η Ιερά Μονή Μπορισογλέψκη των Αγίων Μπορίς και Γκλέπ που βρίσκεται στην υψηλή όχθη του ποταμού Τβερτσά.
Говорят, обитель Бориса и Глеба самая древняя в Тверской области. Существует предание, что монастырь основал в начале XI века боярин Ефрем, который первым принял здесь постриг. Однако в летописях Торжок упоминается только с середины XII века, а о самом монастыре письменные документы появляются и вовсе в XVI. Впрочем, в этих противоречиях нет ничего удивительного. Торжок много раз был разорен и разрушен и во время татарского нашествия, и в междоусобных войнах, и в смутное время.
Λένε, πως αυτό το μοναστήρι είναι το αρχαιότερο στην επαρχία της πόλης Τβέρ. Υπάρχει μια παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο ιδρυτής της Ιεράς Μονής υπήρξε ένας βογιάρος, ο Εφρέμ, ο οποίος έπειτα έγινε ο πρώτος μοναχός της Μονής. Όμως, στο χρονικό, η πόλη Торжок αναφέρεται μόνο στην μέση του 12ου αιώνα και στο ίδιο το μοναστήρι τα πρώτα ιστορικά έγγραφα εμφανίστηκαν μόνο τον 16ο αιώνα. Αυτές οι αντιφάσεις δεν έχουν κάτι το παράξενο, αφού η πόλη Торжок καταστρεφόταν επανειλημμένα κατά τις επιθέσεις των Τατάρων, κατά τους πολυάριθμους πολέμους και κατά την εποχή των Αναστατώσεων.
Считается, что главный собор обители, Борисоглебский, построил еще основатель монастыря Ефрем, но в конце XVIII века древний храм обветшал, его полностью разобрали и возвели новый, в классическом стиле, с колоннадой с четырех сторон. Монументальный собор с центральным восьмигранным куполом доминирует в ансамбле. Именно благодаря ему панорама монастыря смотрится так величественно со стороны города.
Θεωρείται πως ο κεντρικός ναός του μοναστηριού είχε χτιστεί από τον ίδιο τον ιδρυτή, τον Εφρέμ. Όμως στο τέλος του 18ου αιώνα, ο αρχαίος ναός αποσυναρμολογήθηκε λόγω της φθοράς του και χτίστηκε εκ νέου, στον κλασικό ρυθμό, με τέσσερις κολόνες στις τέσσερις μεριές του. Ο μνημειώδης ναός είναι χτισμένος σε αρχιτεκτονικό σύνολο και ο κεντρικός του τρούλος είναι οκτάεδρος. Χάρη σε αυτό, το αρχιτεκτονικό σύνολο φαίνεται τόσο μεγαλειώδες από την πόλη.
Известно, что иконостас в этом соборе расписывал Владимир Боровиковский, который в то время еще не был широко известен. К сожалению, из 37 икон, созданных Боровиковским, уцелела только одна, с евангельским сюжетом о мудрых девах, но и она сейчас находится в Тверской картинной галерее.
То иконостасио ту наού ζωγραφίστηκε από τον ζωγράφο Βλαντίμιρ Μποροβικόφσκι, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν ήταν ακόμη και τόσο γνωστός. Δυστυχώς, από 37 εικόνες ζωγραφισμένες από τον Μποροβικόφσκι έχει διατηρηθεί μόνο μία. Η εικόνα περιγράφει την Ευαγγελική παραβολή των 10 Παρθένων, όμως και αυτή τώρα βρίσκεται στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ.
Борисоглебском соборе в специально устроенной гробнице хранятся нетленные мощи основателя монастыря Ефрема. В XVI веке он был прославлен как преподобный.
Τα ιερά λείψανα του ιδρυτή της Μονής, του μοναχού Εφρέμ, ο οποίος τον 16ο αιώνα ανακηρύχθηκε ως Όσιος, φυλάσσονται σε έναν τάφο στο έδαφος του μοναστηριού.
Не оставит никого равнодушным многоярусная надвратная Спасская церковь с колокольней. Первый ее этаж – это высокая арка, вход на территорию монастыря. На втором расположен храм, который в какой-то степени является отражением огромного Борисоглебского собора. Он тоже украшен колоннами и увенчан 5 неброскими куполами. Венчает здание ротонда из 12 колонн, над которой высится шпиль. На колокольню стоит подняться, окрестные виды с нее просто потрясают.
Парусиази энδιαφέρον και ο ιερός ναός του Σωτήρος που βρίσκεται επάνω από τις πύλες του μοναστηριού. Στον πρώτο του όροφο βρίσκεται μία υψηλή αψίδα, η οποία αποτελεί την είσοδο στο έδαφος της μονής. Ο ναός βρίσκεται στον δεύτερο όροφο και αποτελεί ένα μικρό αντίτυπο του μεγαλύτερου ναού Μπορισογκλέψκη. Επίσης, είναι διακοσμημένος με τις κολόνες και έχει 5 τρούλους. Ο κεντρικός τρούλος χάνεται πίσω από τον καμπαναριό. Η στέγη του κτηρίου έχει μορφή ρωτώντας με 12 κολόνες. Αξίζει να ανεβεί κανείς στο καμπαναριό, αφού από εκεί πάνω ανοίγεται μια ωραία θέα.
Торжок находится в 65 километрах от Твери, так что областной центр может служить надежным ориентиром всякому, кто задумает побывать в Борисоглебском монастыре. От Твери до Торжка можно добраться электричкой или автобусом, а из столицы один раз в сутки курсирует прямой экспресс до Торжка. 3 часа, и вы на месте. Отличный вариант путешествия на выходные.
И поле Торжок апехи 65 километра от Твери. Μπορείτε να πάτε στο Τορζόκ με τον ηλεκτρικό ή με το λεωφορείο από το Τβέρ. Επίσης, μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο Μόσχα-Τορζόκ που έχει μία φορά την εβδομάδα. 3 ώρες και είστε στο Τορζόκ. Μία ωραία και απλή ιδέα για ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.